ήθελα και σήμερα να συμβαδίσω με την Εκκλησία. Θέλω και παραδέχουμε ότι η Εκκλησία η Ορθόδοξος είναι πνευματοφόρος και η μόνη Εκκλησία η οποία έχει πνεύμα Θεού και οδηγεί σωστά τους ανθρώπους. Δεν ξέρω εάν εκκλησιαστήκατε σήμερα και αν εκκλησιαστήκατε τι ακούσατε και αν ακούσατε τι προσέξατε και τι αφομοιώσατε από αυτά τα οποία σήμερα η Εκκλησία υπενθύμησε. Ξέρετε, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου έχει σταχυολογήσει μέσα από την Καινή Διαθήκη, από τα 27 αυτά βιβλία, ορισμένα περιστατικά τα οποία αν ο άνθρωπος ήθελε να προσέξει τόσες φορές τη ζωή του που ακούει και να τα εφαρμόσει, όχι απλώς θα πήγαινε στον Παράδεισο αλλά στην ομόνια του Παραδείσου. Ξέρετε, είμαι θα εύκολη να δίδουμε και να αποδίδουμε την αποτυχία μας και ημών και των άλλων σε διάφορα έξω περιστατικά και να μην θέλουμε ποτέ να εγκύψουμε εκεί ακριβώς όπου μας εντοπίζει και θέλει να μας μιλήσει η Εκκλησία δια του Χριστού ή μάλλον ο Χριστός δια της Εκκλησίας Του, γιατί αυτός ο Χριστός στην Εκκλησία Του κηρύττει και ομιλεί. Η Ορθοδοξία στέκεται στο Ευαγγέλιο και στην Παράδοση. Έχει δύο σκέλη, δύο τροχούς. Και όποιος ετόλμησε να βγάλει έναν εκ των δύο, εκτροχιάστη εκ προημίου. Όπως έχουν κάνει πολλές αιρέσεις, οι οποίες έχουν απορρίψει την Παράδοση. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας υπενθύμησε ένα μέρος από την Παράδοση και συγκεκριμένως μας έφερε υπόψη τους πατέρας, τους Αγίους της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Ξέρετε ότι η Εκκλησία μας παραδέχεται 7 Οικουμενικά Συνόδους και 11 τοπικάς. Οι 11 τοπικές έχουν επικυρωθεί από τις 7 Οικουμενικές. Αυτή η 7η είναι η δευτέρα γινωμένη εν Νικαία το 787, παρόντες 350 πατέρες επί βασιλείας ειρήνης και ιού αυτής Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου. Πατέρες Θεοφόροι, η δική μας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθαρισμένοι από το Πνεύμα του Άγιον και μας μίλησαν πολλά πράγματα που μας είναι απαραίτητα και χρειάζεται ο άνθρωπος να τα προσέχει. Όταν ο Χριστός μας επήρε τον περιπεσόντα εις τους ιστάς και τον πήγε εις το Πανδοχείον, άφησε εκεί, δεν ξέρω αν ενθυμίσετε τα περιστατικά, 2 δινάρια που κατά ορισμένους είναι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, κατά άλλους είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοσης. Βάσει αυτών γίνεται ο καταρτισμός και η αποθεραπεία κάθε περιπεσόντος της ληστάς, στα χέρια δηλαδή του σατανά όπως τα λέγαμε. Αυτή η αιτία λοιπόν είναι σήμερα που η Εκκλησία μας επιστράτευσε την παραβολή του σπορέως, που αν ακούσατε όσοι πήγατε και προσέξετε, γιατί πολλοί παρότι ευρέθησαν στην Εκκλησία τι Ευαγγέλιο λέγει δεν ξέρουνε. Ίσως να σας φαίνεται παράδοξο αυτό που σας λέγω. Είναι δυνατόν? Θα σας πω ένα οξύμορο πράγμα. Προετών εμίλησα στην Αγία Ρόμβη στο Ευαγγέλιο και πήρα αυτοκίνητο και πήγα στην ανάληψη να μιλήσω στο κοινωνικό. Την ώρα που έφτανα με το αυτοκίνητο έλεγε το Ευαγγέλιο, μα δεν άκουγα από τα μεγάφωνα τι Ευαγγέλιο έλεγε, διότι την ημέρα εκείνη ήταν και εορτή, κάποια μεγάλη εορτή συνέπειπτε, και Και υπήρχε εκδοχή να πει Ευαγγέλιο, ξέρω εγώ, ο Πάτερ, από τα γεγονότα της ημέρας. Και να μην μπει της Κυριακής το Ευαγγέλιο. Και εγώ να βγαίνα έπειτα και να ήθελα να στηρίξω ένα μάθημα, ένα θέμα επάνω στο Ευαγγέλιο και να μην είναι το σωστό. Όταν μπήκα λοιπόν μέσα, ερχόσατε τα παιδάκια με τις λαμπάδες που κρατούσαν στο Ευαγγέλιο. Και ο ένας που πέρασε από τη δικιά μου την πόρτα, γιατί μπήκα από του ιερού την πόρτα, το ρώτησα, του λέω, ο Γιωργάκη, τι Ευαγγέλιο είπε. Κοκκίνησε ο Γιωργάκης και δεν ήξερε να μου πει τι Ευαγγέλιο είπε. Κρατούσε βέβαια, παιδί του γυμνασίου, κρατούσε το αυτό, αλλά τίποτα από Ευαγγέλιο. Έρχεται ο άλλος που ήταν στο άλλο μέρος, του κάνω νόημα να έρθει από εδώ, και το ρωτάω κι αυτό σε πλάγιο τέταρτο που λέμε τρόπο, να μην το προσβάλλω, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει εκδοχή και αυτός να μην ξέρει τι είπε. Ούτε αυτός μου είπε τι είπε ο Πάτερ. Εκεί ο οδηγός των δυο παιδιών αυτών ήταν ένας φοιτητής, ο οποίος σήμερα είναι ανώτερος υπάλληλος, Γιώργος και αυτός. Και πέρασε από εκεί. Αυτός τα προστάτευε τα παιδιά και αυτός τα οδηγούσε. Και του λέω, Γιώργο, τι είπε, του λέω, τι Ευαγγέλιο είπε ο Πάτερ. Μου λέει, μα δεν πρόσεξα, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, δεν πρόσεξα. Κρύφτηκα και από αυτόν. Τρεις παρόντες στο Ευαγγέλιο δεν το πάνε τι είναι. Έρχεται από το συμβούλιο κάτω κάποιος από αυτούς που βγαίνουν και εξυπηρετούν. Πώς τον είπες? Από τους επιτρόπους, μάλιστα. Σοβαρός άνθρωπος. Ερώτησα και αυτόν, ούτε αυτός ξέρει να μου πει τι είπε το Ευαγγέλιο. Κάθισα λοιπόν εγώ στην άκρη εκεί, και όταν πήρα στο τέλος το ράσο να το φορέσω να βγω έξω και πήγα να πάρω ευλογία από τον ιερέα, το ρώτησα κρυφά. Του λέω, τι Ευαγγέλιο είπατε σήμερα? Και μου λέει, τη στάδε Κυριακής. Και με βάση αυτό εγώ βγήκα να μην πέσω σε κανένα σφάλμα, σε καμιά γκάφα. Τέσσερι άνθρωποι που δορυφορούσαν το Ευαγγέλιο δεν ξέραν τι είπε το Ευαγγέλιο. Ούτε καν δεν το άκουσα. Μια λέξη μου έλεγαν, θα καταλάβαινα πάνω κάτω εγώ περί τίνους πρόκειται. Δεν ήξερα. Μη σας φαίνεται λοιπόν παράξενο αυτό που σας λέγω. Πολλοί άνθρωποι είναι εκεί, μα δεν είναι εκεί. Τυπικώς εκκλησιάζονται, γι' αυτό και δεν ωφελούνται. Γι' αυτό ίσως προσφέρουν αυτά τα κηρύγματα κατά κάποιον τρόπο και για τα θέματα εκείνα τα οποία θα έπρεπε από την Εκκλησία τόσα χρόνια να τα έχουμε μάθει και να τα έχουμε αφομοιώσει. Εμείς είναι τα απρόσεκτοι. Δεν φταίει ο παπάς, δεν φταίει το Ευαγγέλιο, δεν φταίει ο κήρυκας, φταίμε εμείς που δεν προσέχουμε. Δεν πηγαίνουμε με πάθος στην Εκκλησία κάτι να πάρουμε. Διότι ένα μόριο να παίρναμε κάθε φορά που εκκλησιαζόμεθα, θα είμεθα πανεπιστήμονες επάνω στα θέματα της πίστεώς μας. Εν πάση περιπτώσει, η παραβολή λοιπόν αυτή του σπορέως είναι μια παραβολή που έχει σχέση με τον λόγο του Θεού. Εγώ αυτή την ώρα σπείρω. Τι σπείρω? Σιτάρι, καλαμπόκι? Όχι, λόγον Θεού. Πού τον σπείρω? Σε τι χωράφια τον σπείρω? Στις καρδιές σας. Καρδιά του ανθρώπου υπέχει θέση γης. Και σπείρεται αυτή την ώρα από τον σπορέα και κατά αναλογία της ποιότητος, όχι του σπόρου, ούτε του σπορέως, αλλά της γης, θα αποδώσει αυτό το οποίο σπείρεται. Εμείς κατηγορούμε τους κήρυκας. Είναι σκληρός, λέει αυτός, είναι απότομο, δεν τα λέει καλά, χίλια δύο πράγματα. Κατηγορούμε το Ευαγγέλιο γενικά, την Εκκλησία, τον κλήρο. Τον εαυτό μας δεν τον κατηγορούμε. Δεν είναι. Ο Χριστός όμως έδωσε το κέντρο του βάρους στην ψυχή του ανθρώπου και όχι στον κήρυκα και όχι στο σπόρο. Και δεν ξέρω αν προσέξατε, διχοτόμησε σε τέσσερα περιστατικά. Τέσσερα τεμάχια τους έκανε τους ακροατάς. Τους μεν τους παρουσίασε σαν ανθρώπους που έχουν μια ψυχή, σαν ένα σκληρό δρόμο πατημένο. Την άλλη κατηγορία, το 25% το παρουσίασε σαν ανθρώπους που έχουν μια επιφάνεια θρησκευτική, αλλά δυσκολεύονται για σοβαρότερα πράγματα, διότι στο υπέδαφος έχουν ακόμη πέτρες. Μια άλλη κατηγορία την παρουσίασε με καλή γη, αλλά ταυτόχρονα και με πολλά άσχημα πράγματα μέσα, με ζυζάνια. Και το 1/4 παρουσίασε ως αγαθή γη, που ο σπόρος αυτός που έπεσε σε αυτή την αγαθή γη έφερε καρπών εκατονταπλασίων. Φαίνεται από τα συφραζόμενα, το βγάζω αυτό, να είναι σοβαρή η παραβολή και να διδάσκει πολλά πράγματα. Γι' αυτό έχουν επιληφθεί με την παραβολή αυτή τρεις ευαγγελιστές. Ξέρετε, άλλα περιστατικά τα αναφέρει ένας ευαγγελιστής. Για αυτή την παραβολή ομιλούν τρεις ευαγγελιστές. Εμείς, διότι μεθά στις Κυριακές τη σειρά στο Λουκά, το ακούσαμε από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, από το 4ο κεφαλαίο του, στίχος 16 και κατωτέρω. Όμως το έχει και ο Μάρκος γράψει με περισσότερες λεπτομέρειες, στο 4ο κεφάλαιο και αυτός, στίχος 1 έως 21. Το έχει και ο Ματθαίος γράψει στο 13ο κεφάλαιο, αυτός στίχος 1 και κατωτέρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι κάτι το σοβαρό, τόσο το Πνεύμα το Άγιο υπενθύμησε στους ανθρώπους αυτούς να περισσώσουν την παραβολή αυτή. Επιτρέψετε μου να επαναλάβω το κείμενο. Συνιώντος δε όχλου πολλού, άρχισε να έρχεται πολλής κόσμος και των κατά πόλην επιπορευωμένων προς αυτόν, είπε δια παραβολής. Ο Μάρκος αναφέρει ότι αυτή η παραβολή έγινε κοντά στη θάλασσα και ότι πάλι ο Χριστός μας τους είχε αμφιθεατρικός στην ακρογιαλιά και τους μιλούσε από τη θάλασσα. Έτσι αναφέρει. Τότε δεν υπήρχαν μέσα τέτοια που έχουμε εμείς. Ο κόσμος ήταν πολλής, έπρεπε κάπου αυτός να ανεβεί ή κάπως αλλιώς να τους έχει μπροστά να μπορέσει να αποδώσει. Εξήλθεν, λέγει, ο Σπύρον, τους πήρε τον σπόρον αυτού. Και εν το σπύριν αυτόν ομέν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Και έτερον έπεσε επί την πέτραν και φιένε ξηράνθη, δια το μία έχει νικμάδα. Ο άλλος ευαγγελιστής λέγει ότι είχε λίγο χώμα από πάνω, αλλά στο υπέδαφος είχε τους λίθους αυτούς. Έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών και συμφύησε οι άκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσε επί την γη αγαθή και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγονε φόνη, ο έχονότα ακούειν ακούετο. Αν παραδεχτούμε ότι έσπηρε 100 οκάδες σπόρο ή 75 οκάδες, τα 75 κιλά, τα πάνω, ξέρω πώς θέλετε πείτε τα, πήγανε χαμένα. Όχι γιατί δεν ήταν καλός ο σπόρος, ούτε ο σπορεύς δεν ήταν επιδέξιος, αλλά διότι η γης ήταν σε τέτοια χάλια, σε τέτοια κατάσταση που τον αχρίστευσε το σπόρο, δεν το απέδωσε κατάπλασιον. Μόνο 25%, το 1/4, αυτό απέδωσε. Εφόσον λοιπόν πρόκειται περί σπόρου και περί γης στην παραβολή, εδώ μεταφέρεται περί λόγου και περί ψυχής. Ο λόγος είναι ο σπόρος και η ψυχή είναι το χωράφι. Τώρα, να μου επιτρέψετε να παρουσίαζα μερικά περιστατικά που θα μπορούσε ο καθένας να εξετάσει τον εαυτό του, να βρει σε ποια κατηγορία υπάγεται. Στου δρόμου του πεπατημένου, στο άλλο που έχει λιθάρια στο υπέδαφος, το άλλο που έχει αγκάθια, ή το εκείνο το τέταρτο που είναι αγαθή γης και έχει αποτελέσματα. Πότε μια ψυχή μοιάζει και κατά συνέπεια δεν έχει αποτελέσματα σε ένα χωράφι πατημένο, σε ένα δρόμο πατημένο? Όταν σκληρώ ένα πράγμα, ρίξω σιτάρι στο δρόμο, καλαμπόκι, τι θα γίνει? Θα φυτρώσει? Δεν φυτρώνει. Γιατί? Γιατί είναι σκληρό, είναι πατημένο κάτω, να είναι σκεπασμένο με χώμα, τίποτα. Θα έρθουν τα του ουρανού, θα κατεβούν τα περιστέρια, τα σπουργίτια, οι κότες κλπ. Θα τα μαζέψουν και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Πηγαίνει χαμένο. Μα αυτό μπορεί να μου πει κανείς, συμβαίνει στο χωράφι. Αλλά η ψυχή είναι δυνατόν να είναι πατημένη, ώστε να έχει αυτή τη σκληρότητα και να μην αποδίδει τίποτα από ό,τι ακούσει, από ό,τι της πούνε? Ναι, συμβαίνει δυστυχώς και στην ψυχή. Όπως το χωράφι πατιέται και σκληραίνεται και δεν αποδίδει, έτσι και η ψυχή. Τα πόδια του ανθρώπου, τα πόδια του ζώου πατάει και σκληρύνει την ψυχή, το σώμα, το χώμα. Και ό,τι αν σφύρεις, δεν έχει. Τα πόδια όμως του σατανά σκληρύνουν την ψυχή του ανθρώπου. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να εισέρχεται η αμαρτία εις τον άνθρωπο, αρχίζει ταυτόχρονα να σκληρύνεται και η ψυχή και να απορρίπτει τα λόγια του Θεού, τις εντολές του Θεού. Σκληρύνεται με την αμαρτία και πάβει να ακούει. Αν αφήσετε ένα ξέφραγο χωράφι, τα παιδιά θα πάνε να παίξουν μέσα. Οι άνθρωποι δεν θα πηγαίνουν από το γύρο, θα κόψουν ένα δρόμο μέσα, και εκεί που παίζουν τα παιδιά και εκεί που περνάνε οι άνθρωποι δεν φυτρώνουν ούτε τσουκουνίδες. Όχι καλά πράγματα, αλλά ούτε τσουκουνίδες δεν φυτρώνουν. Από τη στιγμή που θα το φράξει κανείς αυτό το πράγμα και θα πάσει να περνούν από εκεί πόδια να πατούν και να σκληρύνουν, θα πάσουν τα παιδιά να μπαίνουν μέσα και να παίζουν το τόπι τους και να μην αφήνουν να φυτρώσει τίποτα. Από τότε και εντεύθεν αυτό θα αρχίσει να βγάζει κάτι και να πρασινίζει. Και εδώ μπορεί να πει κανείς ότι, καλά, το χωράφι, το περιβόλι, το οικόπεδο μπορούμε να το φράξουμε γύρω, να του βάλουμε πασάλους και να το φράξουμε και να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που λέτε. Αλλά μια ψυχή πώς αυτή μπορεί να φυλαχτεί? Και εντούτοις υπάρχουν πάσαλοι για την ψυχή, και μάλιστα βασικοί πάσαλοι που έχουν μπει από την Παλιά Διαθήκη. Όλα τα μη και όλα τα ου της Παλιάς Διαθήκης και τα συμπληρώματα του Ευαγγελικού Νόμου της Καινής Διαθήκης, του 5ου, του 6ου και του 7ου κεφαλαίου του Ματθαίου και του Λουκά, δεν είναι τίποτα άλλο, η μη φρουρά γύρω γύρω στην ψυχή για να διατηρήσουν την αγνότητα, την καθαρότητα, την τρυφερότητα, την ετοιμότητά της. Ου κλέψεις, ένας πάσαλος, μην τον βγάζεις αυτόν και μπει σατανάς από εκεί μέσα και αρχίζεις και κλέβεις. Γιατί άμα αρχίσεις και κλέβεις έστω και ένα αυγό, έστω και ένα χλάδι, θα σκληρυνθεί η καρδία σου εκ των υστέρων. Και τι θα γίνει? Θα πάθεις εκείνο που έπαθε ο Ιούδας. Ο Ιούδας τι έπαθε? Έβγαλε τον πάσαλο το ου κλέψεις, όπως του είπε ο Ιωάννης. Κλέπτης λέει ήτο και τα βαλόμενα ευάστος, ώστε δια της κλοπής εν συνδυασμό με τη φιλαργυρία εισήλθε ο σατανάς. Από αυτό το μονοπάτι εισήλθε ο σατανάς, της κλοπής. Και ξέρετε που τον οδήγησε? Μη πορνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη βλασφημίσεις, μη ου. Όποιος θελήσει να πει τώρα ότι εγώ, θα τον βγάλω αυτό, θα κλέψω, θα βλασφημίσω, θα πορνεύσω, θα. Από εκεί θα εισέλθει σατανάς και θα σου τη σκληρύνει την καρδία. Και θα έρθει πλέον στιγμή που θα ακούς πράγματα από αυτόν τον ίδιο το Θεό και θα λες, καλά, αλλά καλά είναι αυτά, αλλά δεν γίνονται. Είναι δυνατόν να μην γίνονται τα λόγια του Θεού? Είναι κατορθωτά όλα. Αλλά διότι άρχισε να σκληρύνεται η καρδία σου από την αμαρτία, δεν μπορεί να τα δεχτείς και δεν κάνεις κανέναν αγώνα και έχεις τα αποτελέσματα αυτά που έχεις. Ώστε η τήρηση των εντολών, το ου, το μη κλπ, δεν είναι τίποτα άλλο. Οι μη πάσαλοι που φρουρούν την αθάνατο ψυχή σου. Πάσαλοι που φρουρούν τη θριαλίδα που σου άναψε ο Χριστός στην ψυχούλα σου στο βάπτισμά σου, και δεν αφήνει τον σατανά να μπει μέσα να σου τη σβήσει. Το πνεύμα μη σβαίνεται. Πολύ δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο. Ή Θεός είμαι να τα εφαρμόσω όλα, όσα μπορώ τα εφαρμόζω. Εάν όλων των νόμων τηρήσεις, ενύπτεσεις, είσαι ένοχος όλου του νόμου. Δεν χρειάζεται να αμαρτάνεις γενικά και να είσαι καταλυτής των εντολών όλων του Θεού. Και σε μία αμαρτάνεις, ο σατανάς είναι μέσα. Και σε μία. Φαντάσου τον κήπο σου, ωραίων, περιποιημένων, στολισμένων, με άνθη και λοιπά, και φρουρημένων. Και πηγαίνεις ένα πρωί και τον βλέπεις γυαλιά καρφιά. Πού σε μπήκε μέσα το γουρνάκι της γειτόνισσας? Κλειδωμένα όλα. Τι έγινε εδώ? Ψάχνεις, ψάχνεις το σύρμα και στο κάτω μέρος βρεις μια τρυπίτσα μικρή. Από εκεί μπήκε και το χάλασε. Δεν είναι να σε φωνιάς. Δεν είναι να βγάλεις πιστόλια και να χύνεις αίματα. Η γλωσσούλα σου όταν λέει εναντίον του άλλου, είσαι ένοχος φόνου, ηθικού φόνου. Ψήλες δεν είναι τίποτα αυτό. Και εν τούτη Σατανάσης έρχεται από εκεί και την κάνει τη ζημιά και τη σκληρύνει την υπόθεση. Έκαμα τίποτα, λέγει. Έκαμα τίποτα. Αστιεύθηκα με το παλικάρι. Αλλά τι έγινε? Ένα φιλί, ένα χάδι, ένα φλερτ. Αθώα πράγματα. Σοβαρά? Υπάρχουν αθώα τέτοια πράγματα? Είναι η απαρχή από εκεί που θα σκληρυνθεί η καρδία πιο κάτω, και εφόσον μέχρι τώρα κοκκίνιζες εσύ, τώρα θα κοκκινίζουμε εμείς που σε βλέπουμε. Και έτσι είναι. Συμβιβασμό με την αμαρτία, όχι. Διότι όταν μπει ο σατανάς μέσα δια της αμαρτίας στην ψυχή του ανθρώπου, τη σκληρύνει την ψυχή του ανθρώπου και αρχίζει και κάνει τους συμβιβασμούς. Είναι δύσκολο πράγμα. Από πότε σταματάει ο νεαρός να εκκλησιάζεται? Από πότε σταματάει η νεαρά να εξομολογείται? Από πότε? Από τότε που άρχισε και μπήκε στην αμαρτία. Από τότε που άρχισε και μπήκε στην αμαρτία. Εμπήκε ο σατανάς αυτός ο κατσικοπόδαρος μέσα, εσκύρινε την καρδία. Να χτυπάνε 500 άλπιγγες και της κρίσεως, αυτός δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί εσκυρίνθη η καρδία του από την αμαρτία. Πόσον γρηγορότερα όλα τα υπελόγιζε και όλα τα εσκέπτετο, τώρα διότι μπήκε στην αμαρτία, τον έβαλε η αμαρτία στο χέρι, τώρα εσκληρύνθη και φτάνεις μέχρι βαθμού να τρίβεις τα μάτια σου. Είδατε προχθές οι άλλοι, το γέννησε και το πνίξε μέσα στην τουαλέτα. Το βάλε μέσα στο νάιλον και το πέταξε από 30 μέτρα παράθυρο κάτω. Πού δεν ξεκίνησε αυτή? Από το τίποτα, από ένα φλερ, από ένα αστείο, από ένα χαμόγελο, και έφτασε να κάνει πράξη που δεν την κάνει τα θηρία. Σκοτώσει το λιοντάρι το παιδί του, χάθηκες. Πειράξεις γατόπουλο, σε έπνιξε γάτα. Πειράξεις κοιλί, σε έφαγε. Τι να κάνεις, την κότα πάει να πειράσει κλωσοπούλι και χύνεται πάνω σαν γεράκι. Και ο άνθρωπος ο λογικός, διότι έπεσε σατανά το χέρι, εσκληρύνθη κατά τέτοια έννοια που κάνει πράγματα, επαναλαμβάνω, που δεν τα κάνουν τα θηρία. Στην αρχή οι αμαρτίες είναι όπως τα αγκάθια την άνοιξη. Αν πάτε σε ένα χωράφι την άνοιξη, ξαπλώνετε ευχαρίστως επάνω στην πρασινάδα. Αν πάτε όμως τον Ιούνιο στο ίδιο μέρος, θα δείτε αγκάθια. Αυτή η ποά, αυτό το μικρό, το μαλακό, το χορταράκι, εξελίχθη σε αγκάθι. Έτσι είναι η αμαρτία. Αυτό λοιπόν, σκληρύνονται οι ψυχές των ανθρώπων από το τίποτα, μη προσέχοντας. Από τη στιγμή που θα μπει η αμαρτία στη μέση, ο άνθρωπος σκληρύνεται. Και όχι να σπέρνει ο Χριστός, όποιος θέλει να σπέρνει, δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν φταίει λοιπόν ο Χριστός, δεν φταίει ο Λόγος, δεν φταίει το Ευαγγέλιο. Φταίει ο άνθρωπος, ο οποίος δεν φρουρεί με την τήρηση των εντολών την ψυχή του, να είναι σε τέτοια κατάσταση που να επηρεάζεται πάντοτε, να συγκινείται από το κάθε τι. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ σας τυφλούς να διαβάζουν. Οι τυφλοί διαβάζουν δια της αφής. Ξέρετε τι φοβούνται οι τυφλοί? Να μην αγριέψουν οι ρόγες τους εδώ, να μην σκληρινθούν οι ρόγες τους. Αυτό φροντίζουν, διότι από τη στιγμή που θα σκληρινθούν δεν μπορούν να διαβάσουν. Δεν επηρεάζεται. Έτσι είναι η ψυχή. Μη σκληρινθεί η ψυχή σου από την αμαρτία. Μη αφήσεις αμαρτία και περάσει μέσα. Μη πεις ότι δεν είναι τίποτα. Έχει επίρρεια στην ψυχή και σιγά σιγά θα σκληρινθεί κατά τέτοια έννοια που, επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο Κύριος να έρχεται και θαύματα να κάνει όσο έκανε στην Κανά, θα του λες ότι εντοάρχονται τους Βεζεβούλε βάλει τα δαιμόνια, όπως έκαναν εκείνοι τότε. Τόσο διαστρέφεται ο άνθρωπος. Και επαναλαμβάνω, δεν ευθύνεται ο Θεός, δεν ευθύνεται ο Χριστός, οι Άγιοι, το Ευαγγέλιο. Ευθυνόμεθα εμείς που δεν θέλουμε να ακούσουμε, να προσέξουμε και να φρουρήσουμε, ώστε να μην έχουμε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα εκ των υστέρων. Το δεύτερο μέρος, το δεύτερο εν τέταρτον, έχει σχέση με τις πέτρες, ότι υπάρχουν ψυχές που έχουν πέτρες στο υπέδαφος, εξωτερικά παρουσιάζουν ένα σαντιγί, ένα χώμα καλό, και ό,τι σπείρεις πιάνει αμέσως. Δεν έχει όμως αντοχή. Δεν έχει αντοχή. Ωραία καλά, αλλά εμείς στη δουλειά μας. Δεν μπορεί. Δεν έχει αντοχή. Γιατί? Διότι λέγει, όταν ζεστάνει λίγο καιρό, σε μια δύσκολη κατάσταση, σε έναν πειρασμό σαρκικό, κοσμικό, μόδα, συμφέροντος, εγώ, σατανά κλπ, πάει να αγωνιστεί, δεν μπορεί να αγωνιστεί, διότι από κάτω, από μια πέτσα χώμα που φύτρωσε για λίγο, υπάρχουν λιθάρια. Δεν είναι χωμόδες το έδαφος να αντλεί, να απομυζά, να αντέχει. Είδατε, όλα τα καλλιεργημένα στο υπέδαφος δεν έχουν λιθάρια, είναι προσεγμένα. Όπου είναι λιθάρι στο υπέδαφος, ξεραίνεται αμέσως. Μακριθάρι, μαυρόμι, ξέρω εγώ τι, ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος. Ποιοι είναι τώρα οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αυτό το είδος της ψυχής που μοιάζει στην επιφάνεια καλό, αλλά στο υπέδαφος έχει λιθάρια? Είναι άνθρωποι οι οποίοι κατά την εξομολόγησή τους δεν έχουν εξομολογηθεί σε βάθος. Εξομολογήθησαν τυπικά. Εξομολογήθησαν όσα ενθυμούντο, αλλά και τα μικρά, όχι τα μεγάλα. Έχουν αφήσει πολλά υπόλοιπα. Και ορισμένα όχι μόνον τα έπραξαν, αλλά και τα πράττουν ακόμη. Και έχουν τη γνώμη ότι θα μπορούν κατά κάποιον τρόπο και αυτοί να λέγονται χριστιανοί και να κρατούν και αυτοί και ρίτσι την Ανάσταση. Αυτό είναι λάθος. Ο άνθρωπος θα φανταστεί τον εαυτόν του σαν ένα λόγκο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη λέξη την αγροτική. Λόγκος, θα να πει ένα μέρος με πουρνάρια, με σκηνά, με αγκάθια, με πάσης φύσεως. Δέντρα που, εάν θελήσει ποτέ κάποιος αυτό να το αξιοποιήσει, θα πρέπει να πάρει κασμά και με προσοχή σιγά σιγά και σε βάθος να βγάζει και να πετάει τα δέντρα αυτά, τις ρίζες στην επιφάνεια, και σιγά σιγά τα λιθάρια με ανάλογα καλάθια να τα βγάζει στην άκρη και να φτιάξει το χωράφι αυτό κατάλληλο, να το σπείρει εκ των υστέρων ή να το φυτέψει. Να πει να σπείρει μέσα όπως είναι, δεν βγάζει τίποτα. Έτσι είναι πολλές ψυχές, κατάμεστες από πάσης φύσεως, αγριόχορτα και αγριόδεντρα. Μην κοιτάζετε εξωτερικό. Ποιος είναι εξωτερικός? Αν είναι όμορφος, αν μπορεί να σταθεί στη γέφυρα και να πάρει και καλυφθεί από πάνω που του δίδει ο αρχιδιάβολος. Αυτά είναι αστεία. Μέσα είναι λόγος πραγματικός. Δεν μπορεί να τον διαστήσει κανείς. Και χρειάζεται μια εργασία συστηματική. Λίγο-λίγο. Αυτή τη συστηματική εργασία. Να καθαρίσουν τον εαυτόν τους από τα πάθη. Και να βγάλουν όλα αυτά τα άγρια από μέσα. Λίγοι άνθρωποι δυστυχώς από τους χριστιανούς έχουν αρχίσει και το κάνουν. Οι περισσότεροι έχουν σταθεί σε ένα τυπικό μέρος, σε μια μετάνοια τυπική, σε μια εξομολόγηση τυπική, λίγο λεπτών, την παραμονή του Πάσχα ή την παραμονή των Χριστουγέννων ή τη 15η Αυγούστου, να υποκλέψω μια ευχή και να πάμε. Μέσα να γίνει η εκρίζωση σε αυτή δεν γίνεται από τους περισσότερους μας. Πολύ εξομολογούμεθα, αλλά κουρεύουμε, κλαδεύουμε τις αμαρτίες, δεν τις εκριζώνουμε τις αμαρτίες. Και υπάρχουν πολλές πτυχές που θρησκεύουν κατά το νου τους και κατά τη γνώμη ορισμένων απ' έξω, αλλά που δεν έχουν καμιά σχέση με το χριστιανισμό. Μέσα τους, στο υπέδαφος τους, έχουν ζούγκλα πραγματική. Για μια φορά ακόμη αυτό το διεπίστωσα φέτος στην Εδιψώ. Εκεί είναι ένα μέρος που από όλα τα σημεία του ορίζοντος καταφτάνουν άνθρωποι εξαιτίας ασθενείας, πάσης φύσεως, άνθρωποι ηλικίας, μορφώσεως και καταστάσεως. Όσοι ήκουσαν τις ομιλίες που κάναμε εκεί πέρα, 20 τόσες ομιλίες που μείναμε, πήγανε και εξομολογήθησαν το 90% πράγματα τα οποία τα είχαν πετάξει και αποθηκεύσει κάπου εκεί στο υπόγειο. Και κάνανε χρυσό δοντάκι και για του χρόνου. Αλλά αυτά τα τσεκούρια τα είχαν κρυμμένα, τα είχαν στο υπέδαφος. Και όταν άκουσαν αυτή την παραβολή κατεξοχήν που τους ερμήνευσα εκεί πέρα το καλοκαίρι, ένα μεγάλο ποσοστό, όπως μου έλεγαν οι πατέρες που είναι εκεί πέρα, και πήγανε και αναζήτησαν στο υπέδαφος της Λυκίστων και βρήκαν. Βράτω με τις ευκαιρία να σας πω, αγαπητοί μου, στην πλάνη αυτή επάνω θέλω να απαντήσω. Καμία αμαρτία δεν ξεχνιέται από το διάβολο. Και να θέλει ο Χριστός να κάνει στραβά μάτια, θα τα υπενθυμίζει ο αρχιμάστορας αυτός. Θα του λέει είσαι άδικος, τότε έχει κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο. Και δεν μπορεί ο Χριστός να πει όχι. Επίσης, καμία αμαρτία δεν σκουριάζει. Καμία αμαρτία δεν σαπίζει. Καμία αμαρτία δεν ξεχνιέται. Μόνο όσες αμαρτίες εξομολογηθούν με ταπείνωση, αυτές φεύγουν. Οι άλλες μένουν ως όπλα στα χέρια του Θεού. Σας είχα πει ένα βράδυ ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα τη Μονή Πετράκη. Το επαναλαμβάνω για το επίκαιρο και για εκείνους που δεν το ξέρουν. Πρόκειτο για μια αγρυπνία που γινόταν την παραμονή των Αρχαγγέλων. Στοιχεία μέσα το βράδυ, κόσμος εν κατανοίξει, ο καθένας έκανε την προσευχή του παρακολουθώντας την ακολουθία. Μεταξύ του ακροατηρίου και των προσυνητών ήταν και μία δαιμονισμένη, η οποία μέσα στα άλλα που έλεγε, σε μια στιγμή στέκεται και στρέφεται προς μία κοπέλα, η οποία σοβαρά, ενδεδειμένη, μυαλωμένη, προσήφιωτο με το κομποστίνι της την καρέκλα της. Στράφει προς τα εκεί και τη λέγει, τι θα τραβάς αυτό το διαβολόσκηνο, εγώ σε κρατάω. Αυτή δεν ξέρει ότι ομιλεί για αυτή. Οι άλλοι βλέπουν ότι δείχνει αυτή. Συνεχίζει, τι το τραβάς αυτό το διαβολόσκηνο, εγώ σε κρατάω. Τρίτη φορά που κάποια νόμισε ότι πρέπει να της το πληροφορήσει και της λέγει, για τα λέγει μεγάλο φόνο Σατανάς, για σένα λέει. Πετάγεται λοιπόν, για μένα λέει, για σένα λέει, εσένα δείχνει.
Συνέστηλε αίσθηση, ασθέναλε. Εμένα δεν με κρατάς πουθενά. Έχω εξομολογήσει τα πάντα. Σε τρία σε κρατάω. Σε τρία σε κρατάω. Έχω εξομολογήσει. Σε τρία σε κρατάω, τη φωνάζει. Και τη πενθυμίζει τρεις καταστάσεις. Τι λέγει. Όταν ήσουν στο νοσοκομείο το τάδε, είπε όνομα κλπ. Πόσο ινόπνευμα κατανάλωσες για να σερμένεσαι εσύ, το οποίο το έκλεβες από την υπηρεσία και από τις ανάγκες των ασθενών και στερούν το οι άλλοι. Κόκκα. Έτσι. Με στυλεκάνικη μεγάλη, μπαμπάκι, με ινόπνευμα κλπ. Κλοκλοκλοκλοκλοκ και σερμένες. Δεύτερο. Πόσες φορές έχεις κάνει τηλέφωνο υπεραστικό και έχεις πληρώσει αστικό. Κόκαλο. Όταν έφυγες από το σπίτι και άφησες τον ξαδερφό σου με τη φιλενάδα του στο σπίτι, τι έγινε? Εγώ θα τα πληρώσω, εσύ θα τα πληρώσεις. Σε κρατάω. Τραβάει τα μαλλιά του. Και αυτά είναι για αυτή. Τα άλλα είναι για μένα, δεν ξέρω τι είναι για εσάς. Διπλανόμε. Εξετάσετε το υπέδαφος της ψυχής σας. Ζητήστε να βρείτε τις αδικίες που έχετε κάνει. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουμε αδικήσει ανθρώπους? Είχαμε πάρει χρήματα και τους τα φάγαμε στην κατοχή. Μα μου τα φάγανε και εμένα. Εσύ τα χρωστάς. Και ο άλλος τα χρωστάει σε σένα. Εσύ πρέπει να τα πληρώσεις αν είσαι χριστιανός. Εσύ πρέπει να βρεις τρόπον να τακτοποιήσεις το θέμα αυτό. Έστω και μερικός θα παρουσιαστείς στον άνθρωπο να του πεις: ναι, με δάνεισε. Η κατάσταση τα έκαμε έτσι. Εγώ στα οφείλω όμως. Να στα πληρώσω όλα δεν μπορώ. Θα μπορούσα κάτι να σου δώσω. Και έχουμε πολλοί εκ των υφέρων που μπορούμε. Αλλά κοιμόμαστε πίσω ότι η κατάσταση στάζησε. Ο ουρανός δεν τα σβήνει. Η κατάσταση μπορεί να τάζει. Θα φροντίσεις να είσαι αδικημένος, αλλά εσύ δεν θα αδικείς. Μα με αδίκησαν και εμένα. Να πάω να βρεις το δίκιο σου. Το άλλο το οφείλει στον άλλον. Ξέρετε πόσα τέτοια είναι. Που θα μπορούσαμε πολλά εξ αυτών, έστω συμβολικό να παρουσιαστούμε, ειδικό να πούμε: αγαπητέ μου, ναι, μου βρέθηκε στη στιγμή μου. Μου έδωσε εμπόρευμα, με έντυσε, μου έκανε κλπ. Και μένουν αυτά στο υπέδαφος. Αυτά θα τα παρουσιάσει ο Σατανάς. Πηγαίνετε να δείτε, αν θέλετε, η Εκκλησία μας το κάνει αυτό, τον άρσικα όταν βγαίνουμε την κρίση. Την έχει για να βλέπουμε εμείς που βγαίνουμε έξω τι πρέπει να περιμένουμε. Να δείτε τη ζυγαριά που έρχονται οι σατανάδες φορτωμένοι με κάτι ρόλους επάνω και πάνε να τις βάλουν στη ζυγαριά για να μας πάρουν την ψυχή από εδώ. Αυτοί είναι οι λογαριασμοί εκείνοι. Αυτά είναι τα κοντάκια που έχει ο Σατανάς εκεί πέρα. Και ζητήστε από τον Χριστόν να σας φωτίσει τι είναι στο υπέδαφος το οποίο σας έχει διαφύγει. Ή το γνωρίζετε ακόμη και δεν θέλετε να επιληφθείτε και το αφήνετε το θέμα αυτό. Μην το αφήνει. Εφόσον τα μάτια σου είναι ανοιχτά, φρόντισε αυτό το ντουβάρι, αυτό το μεγάλο λιθάρι, να το βγάλεις από το υπέδαφος. Διότι η δικαιοσύνη του Θεού και η αξίωση του Σατανά θα σε καταστρέψουν αύριο. Πολλή δουλειά έχουμε στο υπόγειο της ψυχής μας να κάνουμε. Στεκόμαστε σε μια επιφάνεια, ένα κεράκι που ανάβουμε, ξέρω εγώ τι κλπ. Καλά και άγια. Και το κεράκι και το κομποσκίνι και η εξομολόγηση και η θεία κοινωνία και ο χριστιασμός, η προσευχή και η αγαθοργία, όλα καλά. Αλλά εις βάθος καλλιέργεια της ψυχής. Τι είναι υπόλοιπο? Τι είναι υπόλοιπο? Έχω 32 χρόνια που θρησκεύω και 32 χρόνια που εξομολογούμε. Και εν τούτης πέρυσι ανεκάλυψα 3 αμαρτήματα τα οποία έμεναν στο υπέδαφος. Έπειτα από 30 χρόνια εξομολόγηση που εξομολογούμε τακτικά και γράφω για να εξομολογούνται και άλλοι και αναζητώ τα λάθη και τα σφάλματα και τις αδυναμίες και τα παρουσιάζω σ' άλλους. Και εγώ αυτά τα είχα αφήσει. Και εν τούτοις έπρεπε να φύγουν. Και ακόμη παρακαλώ τον Θεόν, και κάθε φορά που εξομολογούμε εκεί που είμαι γονατιστός, λέγω: Πάτερ μου, παρακαλώ τον Κύριο να μου συγχωρήσει, και ό,τι δεν ενθυμούμε που υπάρχει εκδοχή να με δυσκολεύσει για το ταξίδι το αιώνιο, όχι γιατί είμαι εγώ, γιατί είμαι μια ψυχή που επίρρωσε ο Χριστός για μένα, είμαι περιουσία του. Διότι αν το θυμόμουν τώρα θα το έλεγα. Με όλη την ειλικρίνεια το λέγω. Και έρχεται και βλέπω ένα πρόσωπο στον δρόμο και με μεταφέρει σε μια κατάσταση 40 χρόνια πίσω. Και το πιάνω, βρε. Ακούω ένα κήρυγμα, βλέπω ένα όνειρο, διαβάζω ένα έντυπο, διαβάζω ένα βιβλίο. Αμέσως ανάβει κόκκινο. Το Πνεύμα του Άγιος, εσύ τι έχεις με αυτό, τι σου διδάσκει, τι σε υπενθυμίζει. Μην τα αντιπαρέρχεστε. Κατ' εξοχήν να συμβουλεύεστε τη συνειδησή σας, αν είναι ζωντανή δηλαδή ακόμη. Αν την έχετε νεκρώσει, αφήστε την. Αν είναι ζωντανή και σας λέει ούτε έξεση, αυτό δεν είσαι εντάξει, προσεξέ το. Τακτοποίησέ το. Μη αναβάλει. Είναι κλέψος θάνατος. Και όταν σε βρει μπερδεμένον, δεν πρόκειται να σε ξεμπερδέψει κανείς. Διότι ο χρόνος που προστίθεται σε κάθε πιστόν είναι να καταπιαστεί με τον εαυτόν του. Και εμείς καταπιανόμαστε με όλα τα άλλα πλην του εαυτού μας. Εμείς ξέρουμε τι γίνεται στο φεγγάρι και δεν ξέρουμε τι γίνεται 22 εκατοστά εδώ που χτύπαει το χέρι του τελώνει. Προσελεινώθημεν, δεν προσγειώθημεν. Δεν ξέρετε τι γίνεται καθημερινώς. Τι έκανε ο παπάς, τι έκανε ο καλόγερος, τι έκανε το Πασόκ, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε ο τούτος, τι έκανε ο άλλος. Όσο γι' αυτό ζεις εδώ πέρα. Δεν ζεις για τις αμαρτίες σου. Τακτοποιείς τις αμαρτίες σου και όλα τα άλλα θα γίνουν μέλι γάλα, όπως έλεγε ένας μακαρίτης που έφυγε. Τις αμαρτίες σου δεν καταπιάνεσαι με οτιδήποτε, και αν καταπιαστείς θα αποτύχει. Δεν μπορούν ορισμένοι βέβαια να το καταπιαστούν ακόμη το θέμα αυτό. Δεν τους πάρει. Άρα εξηγώ τους ανθρώπους. Ένα μόνο θα ήθελα να τους υπενθυμίσω, ότι αν θέλουν να ξεκινήσουν. Όσον άνθρωπος κάθεται από μακριά και τα βλέπει αυτά στα παραμύθια, είναι φυσικό. Θα καταπιαστείς με τον εαυτό σου. Με το υπόγειο του εαυτού σου. Και ξέρετε, όταν σε βάλουν να καθαρίσεις ένα υπόγειο, κατά αναλογία του φωτό που θα έχεις μαζί σου, θα κάνεις και την ανάλογο κάθαρση. Αν πάρεις σε παραδείγματι ένα κεράκι 5 κυρίων και κατέβεις να καθαρίσεις ένα υπόγειο, τι θα γίνει? Τα χοντρά χοντρά θα πιάσεις. Και ορισμένα θα σου διαφύγουν που πιθανόν να έχουν το ίδιο χρώμα με το έδαφος. Εάν πάρεις όμως ένα 10 κυρίων, θα γίνει πιο πολύ. Αν πάρεις ένα 100 κυρίων, θα γίνει πιο πολύ. Αν πάρεις ένα 1000 κυρίων, θα γίνει λεπτομέρειες. Έτσι ακριβώς. Καθημερινός ο άνθρωπος πρέπει να ανοίγει όσο μπορεί και πιο πολύ, για να δει και να εξετάσει το τι γίνεται στο υπέραφο και να παρακαλεί τον Χριστό, τον Αγιό του, τη Θεοτόκο, όσους Αγίους ευλαβείτε, να τον οδηγήσουν να βρει τα σφάλματά του και να του δώσουν το κουράγιο να τα τακτοποιήσει. Διότι πολλοί τα ξέρουν τα σφάλματά του, αλλά δεν καταπιάνονται. Μη μου το λες. Γιατί να μην σου το πω, όταν αυτό είναι η αλήθεια. Γι' αυτό βρίσκονται άνθρωποι και το έχει στη Δευτέρα μέσα στην κατηγορία, οι οποίοι παρουσιάζονται φαινομενικά, αλλά στο υπέδαφος και πηγαίνουν χαμένοι. Εξετάσετε λοιπόν τι έχετε αφήσει υπόλοιπον ανεξομολόγητο. Εξετάσετε τι δεν έχετε τακτοποιήσει από απόψεως δικαιοσύνη. Τι αδικίες έχετε κάνει. Τι έχετε κλέψει, τι έχετε ατιμάσει. Αυτά να τα ρυθμίσετε τώρα, να ζητήσετε συγγνώμη τώρα από τους παθώντας και από τον Θεό, διότι αμαρτία διακλαδούσε, διακλαδούσε. Αμαρτάνει ο άνθρωπος προς τον συνάνθρωπον και αμαρτάνει και προς τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι σε μία νεκρά γωνία και πρέπει όλες του οι ενέργειες, οι σκέψεις του και οι επιδιώξεις του να είναι προς τη δόξα του Θεού και στην εξυπηρέτηση του πλησίου. Να μην είναι εις βάρος του πλησίου, γιατί ταυτόχρονα είναι και εις βλασφημία του Θεού. Δεν μπορεί λέει, να αγαπάς, λες ότι αγαπάς τον Θεό, εφόσον τον συνάνθρωπό σου δεν τον αγαπάς. Τον κλέβεις, τον υβρίζεις, τον ατιμάζεις, δολιοφορείς εναντίον του, του παίρνεις τον ιδρωτά του, χίλια πράγματα κάνεις. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν, λέγω, μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι τα έχουν αφήσει αυτά και καταπιάνονται με τα επιφανειακά, με τα τίποτα και νομίζουν ότι θρησκεύουν. Και εν τούτης ο Χριστός έχει αντίθετο γνώμη με βάση αυτό το οποίο λέει. Τρίτη κατηγορία που και αυτό πάει χαμένο. Λέγει εδώ ότι έτερον έπεσεν εμέσω των ακανθών και συμφυήσε εακάνθε απέπνιξαν αυτό. Πάει και αυτό. Πότε μπορεί να φυτρώσει αλλά ταυτόχρονα να πνιγεί, να καταπνιγεί? Θα έχετε δει ότι όταν σε μια γλάστρα βάλουμε κάτι, πόσο το επιμελούμεθα. Και βλέπετε την κυρία τακτικά πηγαίνει εκεί πέρα και το σταχυολογεί. Βγάζει τα ζυζάνια, ό,τι φυτρώνει βγάζει. Γιατί? Για να μην απομυζά την ακμάδα από το φυτό που θα βάλει εκεί πέρα, από το βασιλικό, από κάτι τι άλλο που θα βάλει. Όταν αφήσει είτε το σιτάρι που στέρνει και δεν το βοτανολογήσει, είτε μια γλάστρα που θα φυτέψει και δεν την περιποιηθεί κατά την έννοια, δεν βγάζει τα ζυζάνια, τα αφήσει και τα δύο, δυστυχώς τα ζυζάνια το πνίγουν αυτό και έτσι πηγαίνει χαμένο. Καλά, θα πει κανείς, αυτά είναι αναφορικώς με τα υλικά πράγματα, με το χώμα, με τα ζυζάνια, με τα αγκάθια κλπ. Κλπ. Αναφορικώς με την ψυχή, πώς θα πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος? Είναι πολλές οι παρομοιώσεις που μπορεί να πει ο άνθρωπος. Στο βίο μας, δυστυχώς, δεν έχουμε φροντίσει ώστε να έχουμε απαλλαγή από τα ζυζάνια. Μέσα στο ίδιο σπίτι, μέσα στην ίδια ζωή που κάνουμε, συνυπάρχουν και τα δύο. Συνυπάρχουν και τα δύο. Μου αρέσει η εκκλησία, αλλά δεν μπορεί να μου πεις, δεν μπορώ να δω και τηλεόραση. Αντιδώ. Και μάλιστα και ίσως δω και κάποιο ακατάλληλο. Αλλά εγώ δεν πειράζομαι. Έχουμε και τέτοιους. Εγώ δεν πειράζομαι. Το βλέπω, αλλά δεν πειράζομαι. Εγώ πιστεύω. Εγώ να τα εικονίσματά μου. Εγώ στην εκκλησία πηγαίνω, εξομολογούμε. Αλλά το βλέπω και αυτό. Σοβαρά. Και έχει τη γνώμη ότι μπορούν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο? Αυτό είναι ζυζάνιο. Και από εδώ είναι το σωστό. Πήγε το πρωί στην εκκλησία. Εκκλησιάστηκε. Κοινώνησε ή πήρε το αντιδερό. Πήρε ευλογία μέσα. Τώρα τι θα γίνει? Θα φύγει η ευλογία μπροστά σε αυτά. Δεν κάθεται. Δεν μπορεί να τον πάρει στο Χριστό και να τον βάλει να καθίσει εκεί πέρα να του δείξει εσύ τους διαβολές του κόσμου. Πλανάστε. Πλάνι νικτράν. Δεν κάθεται στη βρώμα η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ο Νόε απέτυχε διαμέσω του κόρακος να πληροφορηθεί αν άρχισε να υποχωρεί ο κατακλυσμός, απέλησε λέει την περιστεράν. Δεν αγύρισε πίσω ο κόρακς να τον πληροφορήσει, διότι ο κόρακς όταν βγήκε έξω ευρέθηκε σε Πάσχα μπροστά γεμάτο πτώματα έξω, παγωπό, τρελάθηκε να γυρίσει μέσα. Έμεινε και απέλησε λέγει την περιστερά, και η περιστερά άρχισε να πετά. Μη ευρούσα λέγει η γραφή που να ξεκουράσει τα πόδια της, γιατί κάτω υπάρχει βρώμα και δυσοδεία γεμάτη επιφάνεια των υδάτων από επισήμους και ανεπισήμους και από αυτούς τους μαστόρους ακόμη που φτιάξανε την Κιβωτό. Επέστρεψε λέγει και ο Πατριάρχης έβαλε το χέρι του και ξανά την πήρε μέσα. Αυτή είναι η χάρη στην Εκκλησία του Χριστού και στους θρησκευομένους. Όπου υπάρχει βρωμιά η χάρη φεύγει και επανέρχεται. Βγαίνει ο παπάς και λέει ειρήνη ημίν, ειρήνη πάση, ειρήνη την ημίν δίδωνε ημίν. Τίποτα από αυτά. Δεν κάθεται για αυτό ευρωμισμένος από το βράδυ. Ήταν κρεμασμένος εκεί και ευρώμησε εσωτερικό όλος. Η χάρη θα φύγει. Δεν διατάσσεται, είναι βασίλισσα η χάρη. Είναι πλάνη να πιστεύουν ορισμένοι ότι μπορούν και τα δύο να τα συμβιβάσουν. Πήγε κοπέλα να εξομολογηθεί και είπε στον ιερέα τις αμαρτίες της. Ο ιερέας της είπε όμως ταυτόχρονα, παιδί μου, η όλη περιβολή σου δεν είναι σωστή, δεν είναι χριστιανική. Εγώ τον έχω το Χριστό, λέει, μέσα μου, λέει, πάτερ. Μην κοιτάτε αυτό το ψαράτικο που φοράω τώρα. Το αντρικό πανταλόνι, το ψαράτικο, δεν βάζω και το Χριστό. Τον έχω μέσα μου. Παιδί μου, ο Χριστός δεν κάθεται μέσα σου. Όταν βλέπει αυτά, δεν κάθεται μέσα σου. Σαν ζυζάνια. Όταν λοιπόν από τον αμέρος έχει εικονοστάσει, θυμιάζεις, προσεύχεσαι κλπ. Και από το άλλο μέρος έχει θυμωδίστρα με τη μόδα, γνώριζε ότι έχει και ζυζάνια. Και τα ζυζάνια αυτά διώχνουν τη χάρη. Και δεν θα μπορέσεις να προκόψεις ποτέ σου. Πόσες μανούλες δεν σταυρώνουν τα παιδιά τους το βράδυ που κοιμώνται. Και εντούτοις δεν πιάνει ο σταυρός τους, γιατί το χέρι της είναι ματωμένο από τα άλλα που σκοτώνουνε. Γιατί έτσι του λέει η κουνιάδα, έτσι του λέει η πεθερά, έτσι του λένε στο γραφείο. Τα ζυζάνια τα άλλα που μπαίνουν στη μέση. Και τα ακούει τα ζυζάνια αυτά. Και τα σκοτώνει τα άλλα. Και σταυρώνει το παιδί το βράδυ να μην το πειράζει ο διάβολος. Φοβάται ο διάβολος από τα χέρια τα ματωμένα και από τους αυτούς ματωμένους. Ιδού τα ζυζάνια τα οποία παρουσιάζονται. Διαβάζει Ευαγγέλιο, αλλά και όλα τα εσχρά τα άλλα. Μπεις μέσα σε σπίτια θρησκευτικά να ειδείτε πάσης φύσεως περιοδικά. Ελαφρά, όχι ελαφρά, ξέφαλσα τελείως, πολύ διεφθαρμένα. Εγώ τα διαβάζω, λέει, αλλά δεν πειράζουμε. Δεν πάει, δεν πάει. Δεν μένει, λέει, τίποτα μέσα σου. Ψεύδεσαι. Μα δεν θυμάμαι τίποτα. Απλώς να σκοτώνω την ώρα μου. Η ώρα δεν είναι θηρίο να σκοτώνεις εσύ. Δεν θυμάσαι τι έφαγες το μεσημέρι. Αν σε ρωτήσω. Δεν θυμάμαι. Σε έθρεψε αυτό που έφαγες. Παρότι δεν το θυμάσαι. Σε έθρεψε. Και αυτό σε διέφθηρε. Δεν συμβιβάζονται. Δεν μπαίνουν. Όταν θελήσουμε να βάλουμε τη σάρκα και τας απολαύσεις και τας απαιτήσεις της και να την ικανοποιήσουμε, έφυγε ο Χριστός. Δεν υπάρχει. Αν θελήσουμε να βάλουμε τη μόδα στη μέση και να παρακολουθήσουμε τον κόσμο, έφυγε ο Χριστός. Δεν υπάρχει ούτε στο άτομο ούτε στο σπίτι. Δεν ταιριάνε αυτά τα δύο πράγματα και χρειάζεται ένας μικρός αγών να συμμορφωθούμε. Δεν σταμάτησε κανένας ποτέ στο δρόμο γιατί εντύχει σοβαρά. Δεν σε σταμάτησε κανένα. Σε υποχρεώνει κανένα να τον ακολουθεί σε αυτόν τον τρελό κόσμο? Δεν σε υποχρεώνει κανένα. Έβγαλε κανένα στο πιστόλι. Άρα σου αρέσει. Αν παραδεχτούμε αυτό, είναι ψαροκέφαλο. Είναι ψαροκέφαλο αυτό η μόδα. Τι πρέπει να είσαι εσύ για να σου αρέσει το ψαροκέφαλο? Πρέπει να είσαι γάτα. Έτσι. Για να σου αρέσει αυτό, πάει να πει αυτό ικανοποιείται μέσα σου. Αισθάνεσαι ικανοποίηση. Σου αρέσει τι θα πει ο άλλος. Σε απασχολεί. Τότε δεν σε απασχολεί αυτός θα ρεβονιάρει. Μπορεί να κάνεις τέτοια παιχνίδια στο μυστήρα σου ή στη μυστή σου εσύ. Μπορεί να κάνεις. Μπορεί να τα μοιράζεσαι. Έχω σένα, αλλά εγώ θα έχω και αυτή. Ή θα έχω και αυτόν. Δεν ταιριάνε αυτά σε κοσμικά πράγματα. Πολλο μάλλον δεν ταιριάνε σε θεϊκά πράγματα. Με συγχωρείτε που ομιλώ κατά αυτή την έννοια. Υπάρχουν δυστυχώς αυτές οι κατηγορίες που είπε ο Χριστός. Υπάρχουν. Τρίτη και τετάρτη κατηγορία δεν ομιλώ. Εγώ εύχομαι να είστε αγαθοί γης όλοι. Και εσείς που ακούτε τώρα και αυτοί που θα ακούσουν στα πέρατα της οικουμένης από αυτά που γράφονται. Να είστε όλοι αγαθοί γης. Κατά συνέπεια δεν έχετε ανάγκη να σας μιλήσω τίποτα. Εγώ θέλω να μιλήσω στους ανθρώπους εκείνους που πιθανόν αλανθάνουν να νομίζουν ότι θρησκεύουν και να νομίζουν ότι μπορούν να συμβιβάσουν Θεό και κόσμο, Θεό και σάρκα, Θεό και διάβολο, Θεό και μόδα, Θεό και συμφέρον, Θεό και αυτά. Δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο πράγματα. Αυτό θέλω να πω και σε αυτό το σημείο να σταθώ και να τελειώσω για απόψε. Αμήν.